Sakkizinchi bob. Kechagi kuningiz bilan to'yinib, ertangi kuningizni barbod qilmang. Ehtimol, o'zingizda nobob o'tmishdan omadsizning zaifliklarini tashib yurgandirsiz. O'shalarni tashlab yuboring. Biz Iso Masihning izdoshlari sifatida kelajakni belgilab beradigan bugungi kun ustidan bosim o'tkazayotgan o'tmish hukmronligini yanchib tashlashimiz kerak. Luqo bayon etgan xushxabarda Iso shunday deydi. Omoshni tutib, ortiga qaragan odam Xudoning shohligiga loyiq emas. Mabodo biz e'tibor qaratmasak, u holda o'tmishning ustimizdan hukmronlik qilishiga imkon beramiz. Biz ortimizga qanchalik ko'p qarasak, shu darajada oldinga qaray olmaymiz. Xudo biz uchun bugungi kunda nimalar qilmoqchi ekanligiga o'tmish ta'sir ko'rsatishi mumkin emas. Masihiylik hayotining mo'jizasi ham ana shunda. Hattoki biz omadsizlikka uchraganimizda ham kechirim so'rashimiz va o'tmishimizdan butunlay poklanishimiz mumkin. O'tmish bizni qanchalik mahkam ushlab turmasin, u buzilishi mumkin. Xudo bizni hech qachon orqaga tortmaydi. O'zimizni to'laqonli hayotdan orqaga surish uchun o'tmishga imkon berish-bermaslik hamisha o'z qo'limizda. Omadsizlik kechagi muvaffaqiyat hamda mag'lubiyatlar bilan yashayotganlarni bir burchakda poylab turadi. Biz o'tmish bilan bog'lanib qolmasdan kelajakka qarab o'zimizni yo'naltirishimiz lozim. Biz o'tmishdan foyda olib, buni kelajakka sarmoyadek qo'yishni o'rganishimiz kerak. Filippiliklarga maktubda Havoriy Pavlus shunday deb yozadi: "Birodarlar, men o'zimni o'sha maqsadga yetishganman deb hisoblamayman. Ortda qolganlarni unutib, oldinga intilaman. Faqatgina o'sha maqsadni ko'zlab, Iso Masih orqali Xudo meni chaqirib, ato qiladigan samoviy yutuq tomon intilmoqdaman." Iso Masihda oliy maqomga erishmoqlikning kaliti orqadagini unutmoqlikdir. Iso Masihdagi o'zimizning oliy darajamizni ado etmoq uchun biz orqamizda yotgan jamiki narsalarni unutishimiz kerak. Hoynahoy, odam hayotidagi ko'nikmalar ko'proq uning o'tmishdagi nobob xatolari va omadsizliklaridan hosil bo'ladi. Bugun o'tmish to'rlarini uloqtirib tashlash va oldinga intilish uchun ayni qulay kundir. O'tmish baribir o'tmishdir. Unda hayot yo'q.